τηλεφωνικά. Καλησπέρα σα, κύριε Πάτση.
Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή τη πρόσκληση. Τώρα, εσεί είστε και από μια περιοχή η οποία. Της ενδοχώρας, της υπηρετικής Ελλάδας, η οποία είχε εκφραστεί και μέσω της δικής σας φωνής, αλλά όχι μόνο, στην μη δημιουργία κλειστών κέντρων στην περιοχή, όχι μόνο των Γρεβενών, αλλά γενικότερα στην υπηρετική Ελλάδα, θεωρώντας ότι μετατοπίζεται απλά και μόνο το πρόβλημα με ό,τι μπορεί να σημαίνει και για την υπηρετική Ελλάδα αυτό. Ταυτόχρονα, και να ξεκινήσω από αυτό, κάτι αντίστοιχο δεν θα μπορούσε να απαντήσει και ένας συνάδελφός σας που εκλέγεται από την νησιωτική Ελλάδα?
Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Mm-hmm. Εγώ από την αρχή έχω δηλώσει ότι είμαι υπέρ των κλειστών κέντρων. Mm-hmm. Είμαι ενάντια στην ελεύθερη διακίνηση των μεταναστών είτε στα νησιά είτε στην ενδοχώρα. Είμαι ενάντια στη διαχείριση των χρημάτων τα οποία ουδής γνωρίζει πώς γίνεται και ποιοι δρέπουν τους καρπούς αυτών των χρημάτων, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει και ιδιαίτερα διαταράσσοντας τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Φανταστείτε, και το έχω πει εξάλλου, ότι στα Γρεβενά τα υπερπολιτελή ξενοδοχεία φιλοξενούν αυτή τη στιγμή, σε εισαγωγικά φιλοξενούν για την επιπληρωμή, πάνω από 1.500 μετανάστες, βάζοντας έναν ολόκληρο νομό σε πλήρη αδράνεια και οδηγώντας τον σε πλήρη φτωχοποίηση. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ένας χώρος ή μια χώρα υποδοχής μεταναστών με την λογική ότι, εν πάση περιπτώσει, ελάτε εδώ, περνάτε καλά, έχετε ξενοδοχεία, έχετε ελεύθερη διακίνηση, έχετε χρήματα, έχετε. Θα πρέπει αυτό να λειτουργήσει αποτρεπτικά πλέον. Συνεπώς, είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχουν στα κέντρα, πρέπει να υπάρχουν επαναπροωθήσεις, πρέπει να υπάρχουν αυστηρότατες διαδικασίες όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί η χώρα μας να είναι ένα ξέφραγο απέλη.
Απόλυτος κατανοητό και αντιληπτό. Άρα, τι είναι αυτό που βλέπετε εσείς και δεν βλέπουν ενδεχομένως, θέτω το ερώτημα για να κάνουμε τη συζήτηση, δεν βλέπουν ενδεχομένως οι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, π.χ. της Μυτιλήνης ή της Χίου?
Θα σας απαντήσω. Ναι. Εγώ θα καλέσω τους αρμόδιους υπουργούς και θα τους προσκαλέσω και θα τους προκαλέσω να δώσουν ονόματα και διευθύνσεις. Να δούμε όλα αυτά τα δύο δις τι γίνανε, να δούμε τι γίνεται στα νησιά. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, σαν απλός πολίτης και όχι βουλευτής, γιατί λέμε ναι στο να βουλιάζουν τα νησιά από μετανάστες, οι οποίοι λάθρα εισήλθαν στη χώρα, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα, οι οποίοι οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες το έχουν αναδείξει αυτό το πράγμα, και λέμε όχι σε ένα σημάζεμα, σε μια κατάσταση ενός κέντρου φιλοξενίας όπου θα υπάρχει, είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι ακριβώς θέλουν. Δηλαδή, δεν θέλανε το ένα σύστημα, δεν θέλουν το άλλο, τι ακριβώς θέλουν. Και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ονόματα, να δούμε μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο που δεν το έχουμε υπόψη.
Κύριε Πάτση, εγώ θα ρωτήσω ευθέως. Βλέπετε πίσω από τις αντιδράσεις συμφέροντα τα οποία.
100%. Σας απαντάω ευθέως και φρασούς, γιατί είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Προφανέστατα. Εδώ μιλάμε για ένα πάρτι δισεκατομμυρίων. Οι ξένοι, κυρίως οι Γερμανοί, πήραν τους μετανάστες τους οποίους ήθελαν και μπορούσαν να τους αφομοιώσουν στην δική τους οικονομία για να μας δώσουν και να μας κρατήσουν εμείς. Δώσανε χρήματα σε ΜΚΟ, σε ξενοδοχεία και εγώ δεν ξέρω πού, δεν γνωρίζουμε τη διαχείρισή τους και πώς έγινε η διαχείριση των χρημάτων αυτών. Υπάρχει ένα πάρτι τεράστιο και προφανώς υπάρχουν τεράστια συμφέροντα παντού. Θα ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή τι λέει ο Υπουργός? Θα τους μαζέψω, δεν θα είναι ανεξέλεγκτοι, δεν θα υπάρχει αυτή η κίνηση μέσα στην πόλη σας. Θα πάνε σε κλειστά κέντρα που θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας, υγειονομικές προϋποθέσεις, παιδείας και ούτω καθεξής, και αντιδρούνε. Θεωρείτε εσείς φυσιολογικό? Είναι σαφές ότι κάτι κρύβουν πίσω από αυτό, γι' αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να γίνει πολύ πιο σκληρή και να δώσει και ονόματα και να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Άρα, να θεωρήσουμε εμείς ότι η αγωνία που φαντάζομαι το αποδέχεστε κι εσείς, της τοπικής κοινωνίας, ουσιαστικά αξιοποιείται από εκείνους που έχουν συμφέρον πάνω σε αυτόν τον κύκλο εργασιών που έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια στη νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Αγαπητέ μου φίλε, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια. για ΜΚΟ, οι οποίες δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Για υπενοικιάσεις ξενοδοχείων, καταλήματα και ούτω καθεξής. Υπερτυπολογήσεις, τα διαβάζουμε όλοι καθημερινά και εσείς δημοσιογράφοι και πολύ καλά κάνετε αναδεικνύεται. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι προφανώς υπάρχουν συμφέροντα. Και προφανώς τα συμφέροντα αντιδρούν. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να κινούνται 7.000, 20.000 κόσμος με όποιες συνέπειες υπάρχουν μέσα σε μια τοπική κοινωνία και οικονομία και να αντιδράς σε ένα κλειστό κέντρο το οποίο θα δει όλους τους κανόνες ασφαλείας και όχι μόνο που είναι καλό για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Κάτι δεν πάει καλά. Ας το πει η κυβέρνηση, ας δώσει ονόματα.
Μάλιστα. Κύριε Πατσί, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα βγει αλόβητη από αυτή τη διαδικασία, θα καταφέρει δηλαδή χωρίς να επομιστεί κάποιο κόστος να προχωρήσει αυτό το σχεδιασμό και εν πάση περιπτώσει πέρα από τις αρχικές αντιδράσεις να καταστεί σαφές προς τις τοπικές κοινωνίες ότι δεν υπάρχει εναλλακτική?
Η πλειοψηφία των κοινωνιών, των οικοκυρέων, δυστυχώς είναι βουβή, αλλά είναι και η συντηρητική πλειοψηφία. Εάν εμείς ως κυβέρνηση τηρήσουμε όλους τους κανόνες που πρέπει για να διασφαλίσουμε την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία, είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Εάν αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κατάσταση, προφανώς θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την κυβέρνηση με ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε και νομίζω ότι αποτυπώνει και το σκεπτικό πώς εσείς προσεγγίζετε. Διότι από τη μία κρατώ το ότι καλείτε, προκαλείτε την ίδια την κυβέρνηση να μιλήσει ανοιχτά για το ποιοι υποκινούν τις αντιδράσεις.
Εσείς ως απλός πολίτη δεν θέλετε να ξέρετε από τα 2 δισεκατομμύρια τι γίνανε? Δεν θέλετε να ξέρετε όλοι αυτοί που βγαίνουν στα λιμάνια και λένε καλώς ήρθατε, ελάτε να σας φιλοξενήσουμε, τι κρύβουν πίσω από αυτό? Δεν θέλετε να ξέρετε οι ΜΚΟ ποιοι τις έχουν και τι λεφτά διαχειριστήκανε? Δηλαδή είναι μια υποχρέωση της κυβέρνησης και των βουλευτών να δώσουμε τα στοιχεία στον ελληνικό λαό και να καταλάβει και να κρίνει και να μας αξιολογήσει. Αυστηρά με, αλλά πρέπει να δώσουμε.
Μάλιστα. Σαφές αυτό που λέτε, κύριε Πάτση. Κλείνω το κομμάτι του μεταναστευτικού προσφυγικού και πάμε στην περιβόητη αυτή υπόθεση της Νοβάρτης με αυτό το σύριαλ που έχουμε με τους προστατευόμενους μάρτυρες, αλλά κυρίως με τα όσα διέρευσαν από την κατάθεση του επωνομαζόμενου και ως Σαράφη. Έχετε την ίδια πλέον εικόνα που είχατε και πριν από αυτή την κατάθεση, δηλαδή ότι όντως πρόκειται περί πολιτικής σχεδορίας?
Είναι σαφέστατο και έχει αποδειχθεί όχι μόνο από τις διαρροές των προστατευόμενων μαρτύρων, αλλά και όσα έχουν λευθεί από ενεργεία εισαγγελίες μέσα στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ οικοδόμησε ένα αφήγημα για να χτυπήσει όχι μόνο την Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Ήθελε να τα βάλει στο κάδρο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, αποδομώντας, να κερδίσει την κοινωνία. Αυτό έχει γίνει μπούμεραγκ σε βάρος τους και θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο πέρα από αυτό, γιατί είναι χιλιοεπομένο. Και ως πολίτης και ως βουλευτής και ως δικηγόρος. Και θα ρωτήσω απλά όλους. Είναι δυνατόν, αγαπητέ, να κατηγορήσετε για βαρύτατες κακογευματικές πράξεις και ο κατήγορός σας να μην ξέρετε ποιος είναι? Όποιος θέλει να καταθέσει, αναλαμβάνει και την ευθύνη να εκθέτει δημόσια τον εαυτό του στην κοινή γνώμη και να μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτόν τον οποίον κατηγορεί. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν σήμερα να λειτουργούμε με τις λογικές της κουκούλας. Εάν δεν ήθελε να καταθέσει, εάν φοβόταν για τη ζωή του, εάν, δεν καταθέτεις. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και κατηγορείς πολιτικά πρόσωπα, πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουμε εμπλακεί σε μια τεράστια περιπέτεια τα τελευταία χρόνια και μας ταλανίζει ένα σκάνδαλο, το οποίο προφανώς υπάρχει ένα σκάνδαλο της Νοβάρτης, της φαρμακοβιομηχανίας και της μεθόδου που χρησιμοποιούσε, έξω και έχει τιμωρηθεί με βαρύτατο πρόστιμο στην Αμερική. Αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τη λογική του κουκουλοφόρου.
Άρα μας λέτε, κύριε Πάτση, και τώρα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ήθελα να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί πέρα από την πολιτική χρειά έχετε και την νομική διάσταση ως δικηγόρος. Μας λέτε λοιπόν ότι χωλαίνει το καθεστώς προστασίας μαρτύρων, αλλά ταυτόχρονα αυτό το καθεστώς συμπεριλαμβάνεται, όχι σήμερα, δεν είναι μόνο για την υπόθεση Νοβάρτης. Αυτό το καθεστώς.
Από ποιο κινδυνεύει ένας προστατευόμενος μάρτυρας σε μια διαδικασία του καταλαβαίνει? Κινδυνεύει από τα πολιτικά πρόσωπα, κινδυνεύει η ζωή του από τους βουλευτές, από την κυβέρνηση, γιατί ξέρετε, συνήθως η διαδικασία των προστατευόμενων μαρτύρων. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι όταν φτάνουμε στην επακροατηρή διαδικασία παρουσιάζονται και καταθέτουν. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε από πού είναι ο κίνδυνος, από πού κινδυνεύει κάποιος. Να το αξιολογήσουμε, να το δούμε. Κινδυνεύει δηλαδή από τον κύριο Σαμαράτη, από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν υπάρχουν αδικήματα και υπάρχουν αποδείξεις και κάποιος βγει, νομίζω ότι και η ίδια η Νέα Δημοκρατία θα το επικροτήσει, θα το χειροκροτήσει, του τη βοηθάει στο να εξηγιαρθεί ένα πολιτικό σύστημα. Εάν δεν υπάρχει όμως, όποιος κατηγορεί θα πρέπει να εφίσταται και τις συνέπειες, όπως ο πιο απλός πολίτης αυτού του τόπου. Δεν νοείται δικαιοσύνη και δημοκρατία πίσω από κουκούλε.
Ωραία, να το δεχτώ αυτό. Αλλά εάν είναι έτσι όμως, κύριε Πάτση, θα έπρεπε πολιτικά να έχετε τοποθετηθεί και όταν πρωτοκατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας. Δηλαδή, θέλω να πω, η προστασία και το αν χωλαίνει η διαδικασία αυτή ίσχυε και όταν κατέθεσε στον εισαγγελέα, στον αντιεισαγγελέα του
Ρυπάου. Έχετε απόλυτο δίκιο, βεβαίως.
Όχι τώρα που φτάσαμε στην προανακριτική.
Όχι, ανακαλύψαμε... εγώ συμφωνώ σε όλα μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα. Και βεβαίως θα έπρεπε να είμαστε πιο απόλυτοι και νομίζω ότι υπήρχαν και συνάδελφοί μου στη Βουλή και υπουργοί σημερινοί οι οποίοι θέλανε να μάθουν την ταυτότητα για να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό του νομικά. Δεν έγινε. Σήμερα αυτό το απαιτούν, νομίζω ορθά. Και κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πρέπει να ξέρουμε ποιος που τι. Το απαιτεί ο λαός, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Αλίμονο αν μπούμε σε λογικές κουκουλοφόρων οι οποίοι δείχνουν με το δάχτυλο. Είναι έξω από κάθε έννοια δημοκρατίας και δικαιοσύνης.
Μάλιστα. Βλέπετε να διευρύνετε το. Από αυτά που έχετε ως γνώση, δεν είστε μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής.
Όχι, δεν είμαι μέλος. Ναι, ναι. Εγώ ότι πληροφορούμε από συναδέλφους.
Ναι, αλλά επειδή τώρα. Επειδή μιλάτε έτσι με πολύ παρησία, ξέρετε τώρα, το απόρριτο
της Προανακριτικής. Δεν ξέρω αν είναι πάντα καλό αυτό.
Για μας είναι καλό. Τώρα, για το κόμμα σας δεν ξέρω, αλλά για μας σίγουρα είναι καλό.
Και για μένα προσωπικά.
Ναι, ναι. Ξέρετε όμως ότι μπορεί να υπάρχει, υποτίθεται, το απόρριτο της προανάκρισης αφού τελούν υπό εισαγγελικές αρμοδιότητες τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής. Αλλά ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι δεν προλαβαίνει να καταθέσει ο μάρτυρας, όποιος μάρτυρας, όχι ο προστατευόμενος μόνο, και οι καταθέσεις είναι ήδη γνωστές.
Αυτό είναι μια παθογένεια του ελληνικού συστήματος σε όλες τις φάσεις της ποινικής δικαιοσύνης.
Κάνω την σωστό. Κάνω την εισαγωγή για να κάνω και το ερώτημα. Άρα επομένως έχετε μια εικόνα, συζητάτε, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, ενημερώνεστε κι εσείς, έστω και εξωδίκως, να το πω έτσι. Ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση?
Ταλαιπωρία.
Η οποία περιγράφεται?
Κοιτάξτε, πολιτικά δεν μπορώ να την περιγράψω, επειδή είμαι και τυχαία και βουλευτής του κυβερνητικού κόμματος. Αλλά δυστυχώς αυτή η υπόθεση νομίζω θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά και δεν νομίζω ότι θα μας δώσει και αυτό το οποίο στην πραγματικότητα επιδιώκουμε. Όποιος έστησε κατηγορία, εάν έστησε, πρέπει να αντιμετωπίσει τον νόμο. Εάν πρέπει να διευρυνθεί, εγώ είχα μια άποψη, την οποία την είχα εκφράσει και στο νομίζω και στο δικό σας σταθμό πριν από πάρα πολύ καιρό και τηλεοπτικά, ότι προφανώς υπάρχει και ο ηθικός αυτοργός, προφανώς και ο πρώην πρωθυπουργός ή άλλοι υπουργοί που έχουν δηλώσει κατά καιρούς ότι πρέπει κάποιος να μπει στη φυλακή για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε και να διατηρήσουμε την εξουσία μας. Δεν είναι αμέτωχη όλο αυτό το πράξιμο. Νομίζω ότι ο Παπαγγελόπουλος είναι μια τρύπα της φλογέρας, αλλά δεν είναι η πρώτη.
Λέτε ότι υπήρχε μια πολιτική γραμμή, να το πω έτσι.
Κοίταξε, να σας πω και κάτι. Ένας υπουργός τώρα μόνος του να πάρει τέτοια ευθύνη πάνω του, προκειμένου να τα βάλει με όλο το πολιτικό σύστημα και με τους πολιτικούς αντιπάλους, αν θέλετε, λογικά δεν στέκει. Προφανώς ήταν μέσα από μια καθοδήγηση και μια οδηγία την οποία είχε λάβει και προφανώς για μένα, αν εξαιρέσω ο κύριος Τσίπρας κομπάζει ότι φέρεται με κατηγορούμενο, για μένα θα έπρεπε να ήταν κατηγορούμενος. Ανεξάρτητα αν ο ίδιος θέλει να ειδοποιήσει τον εαυτό του.
Μάλιστα. Κύριε Πάτση, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το νομό Γρεβεν.